Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na naše talase. Petak je 26. majski dan. Trumpovo guranje Markovića snimak je koji je od sinoć obišao sve svjetske medije. Amerikanci pokreću peticiju da se američki predsjednik izvini crnogorskom premijeru. Evo i ostalih naslova emisije. U napadu koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama na istoku Sirije poginulo najmanje 35 civila. Uhapšen je 9. osumnjičeni za teroristički napad u Manchesteru. Preminula je kraljica Kašmira, kako je nazivana italijanska modna kreatorka Laura Viaggiotti. U emisiji ćete između ostalog čuti šta o situaciji u Crnoj Gori nakon ulaska u NATO, kaže nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini i evropski izaslanik za Kosovo Wolfgang Petrić.
Pridruživanje NATO je prvi korak, ali nedovoljan kada je reč o sveukupnim reformama. Važni dio je dugoročni demokratski razvoj, uključujući odgovornost što u ovom trenutku nedostaje Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Novi saziv parlamenta u Herceg Novom konstituisan je, a za predsjednika Skupštine opštine izabran je Miloš Bigović iz Demokratskog fronta. Taj prijedlog podržalo je 19 odbornika Demokrata, DF-a, Novske liste, SNP-a i SDP-ura, dok je 11 odbornika opozicije bilo uzdržano. Predsjednik opštine Berane i funkcioner Socijalističke narodne partije Dragoslav Ščekić bit će kandidat za predsjednika te partije na kongresu koji bi uskoro trebalo da bude zakazan, saznaje List Pobjeda. Put za kandidaturu Ščekića otvoren je nakon izjave njegovog saveznika Aleksandra Damjanovića da ga ta funkcija ne zanima. Ščekić je jedini od opozicionara koji se pojavio na proslavi Dana nezavisnosti, a njegov izbor na čelo SNP-a osnažio bi poziciju te partije pred lokalne izbore u Beranama naredne godine. Podgorička kompanija Global Montenegro lidera DPS-a Mila Đukanovića i njegovog kuma Vuka Rajkovića nije platila ni cent poreza opštini Budva za zemlju na samom ulazu u grad, pa sada duguje oko 74.000 eura, prenosi portal Vijesti. Opština je redovno dostavljala Đukanovićevoj firmi fakture na ime naplate poreza na nepokretnost za zemljišni kompleks od 20.000 kvadrata u podnožju brda Košljun. Detaljnim urbanističkim planom na Đukanovićevoj parceli ucrtan je rezidencijalni kompleks od 40 vila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja je stigla iz Egipta. U oružanom napadu na autobus sa egipatskim koptima južno od Kaira ubijeno je 23 ljudi, a ranjeno je 25, javila je egipatska državna televizija. Napad se dogodio kada je autobus sa hrišćanima išao ka crkvi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali je ekstremistička organizacija Islamska država u prethodnih nekoliko mjeseci izvela više napada na pravoslavne kopte. A u napadu koalicije predvođene SAD-om na istoku Sirije poginulo je najmanje 35 civila. Napad se dogodio na stambenu četvrt grada Majadina, koji je pod kontrolom Islamske države, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Direktor observatorije izjavio je da su većina poginulih rođaci pripadnika i boraca militantne Islamske države, mnogi od njih žene i djeca. U Engleskoj i dalje racije nakon terorističkog napada u Manchesterskoj areni. U predgrađu Manchestera uhapšena je još jedna osoba u vezi sa samoubilačkim bombaškim napadom na koncertu u tom gradu u kojem su 22 osobe ubijene. To je 10. osoba koja je uhapšena u vezi sa napadom. Manchesterska policija precizira da je 8 osoba u pritvoru, a da su muškarac i žena pušteni. Istraga koju vodi FBI o ruskom miješanju u predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama sve se više dotiče višestruke uloge Trumpovog zeta i visokog savjetnika u Bijeloj kući, Jareda Kushnera. Međutim, još nema pokazatelja da je Kushner trenutno pod istragom i ne postoje navodi da je on učinio bilo šta ilegalno. Još jedna informacija. Italijanska modna kreatorka Laura Biagiotti umrla je u Rimu u 73. godini od posljedica srčanog udara. Biagiotti, koju je New York Times zvao kraljicom Kašmira zbog njenih poznatih mekih modela od tog materijala, bila je pionirka u lansiranju italijanskih modnih kreacija na tržištima Kine i bivšeg Sovjetskog saveza. Bila je poznata u Italiji po svom doprinosu umjetnosti i kao sponzor za restauraciju brojnih italijanskih historijskih zdanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sastanak lidera država članica NATO-a i njegovi zaključci gotovo da su pali u zaborav gafom ili incidentom koji je izazvao američki šef države Donald Trump na skupu u Briselu. Snimak na kome je uhvaćen kamerom kako gura crnogorskog premijera Duška Markovića kako bi izbio naprijed, obišla je čitav svijet. Razni komentari i poruke preplavili su društvene mreže u kojima je Crna Gora iznenada dobila ogroman publicitet. Time se bavi Lela Šćepanović.
Video snimak na kojem je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump tokom obilaska zgrade NATO-a izgurao premijera Crne Gore Duška Markovića da bi se našao u prvom redu do Jensa Stoltenberga, generalnog sekretara NATO-a, obišao je svijet. Svi online mediji, vodeće svjetske televizije i društvene mreže prenijeli su kratak video sadržaj koji su pratili različiti komentari. I premijer Crne Gore Duško Marković komentarisao je ovu neobičnu situaciju na konferenciji za novinare u Briselu.
Ja nisam uopšte registrovao, vidio sam na društvenim mrežama reakcije tim povodom. Jednostavno, to je jedna bezazlena situacija. Ne doživljavam je na nikakav drugačiji način osim na takav, ali kada već se danas novinari na tu scenu na različite načine određuju, želim i ja da vam kažem da je i prirodno i da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bude u prvom redu. I pripadamo.
Uz video snimak koji je zapalio društvene mreže reagovali su novinari vodećih svjetskih medija CNN-a i BBC-a, uz tekstove su išli i brojni komentari poznatih ličnosti. Sve se to dešavalo, kako mnogi ocjenjuju, u istorijskom danu za Crnu Goru zbog formalnog prijema u NATO. Ali ovaj snimak sa margine samita u Briselu postao top tema svjetskih medija. Na domaćoj sceni videoklip je prvi prenio najčitaniji crnogorski portal Vijesti, a urednik Srdan Kosović za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako su na ovu neobičnu situaciju reagovali crnogorski građani i njihova čitalačka publika.
Kada vidite da su dvije najpopularnije vijesti u posljednje 24 sata, upravo sama situacija, zatim i objašnjenje premijera Markovića, je jasno da je ipak internet publika zainteresovana za forme kratke vijesti koja nije primarno plod nekog novinarskog rada, već situacija, odnosno prenošenje informacije, tako da ukupno zajedno imaju 70.000 čitanja i preko 300 i nešto komentara sa ukupno ove dvije vijesti.
Portparol Bijele kuće Sean Spicer je u komentaru ovim povodom rekao da nije vidio snimak koji je postao pravi hit na društvenim mrežama, ali pretpostavlja, kako je kazao, da je Trump samo išao na svoje predodređeno mjesto, dok zvaničnik Bijele kuće Philip Riker smatra da je sve urađeno po NATO protokolu. Sasvim drugačija reakcija, međutim, stiže od građana Sjedinjenih Država koji su pokrenuli peticiju kojom se zahtjeva da se Trump izvini premijeru Dušku Markoviću. Peticiju treba da potpiše još 99.974 punoljetnih Amerikanaca da bi se dobio odgovor Bijele kuće. U obrazloženju peticije navedeno da ovaj potez predsjednika SAD-a smatraju uvredom za američki narod i za sve članice NATO-a. Psiholog Radoje Cerović za Radio Slobodna Evropa kaže da je nakon jučerašnjeg događaja Crnu Goru kao novu članicu NATO porodice i njenog premijera Markovića vidio i upoznao mnogo veći broj građana svijeta nego što bi to inače bio slučaj.
U ovom trenutku mi bi mogli da očekujemo da neko ko je čuo za činjenicu da je nova zemlja primljena u NATO, da je to neka zemlja koju ne može da nađe na mapi, za koju ne zna gdje se nalazi, vjerovatno neće znati ni u buduće. Onog trenutka kada se ovakav incident ili događaj, tako kažem, odigrao, ono što mi zovemo rič ili doseg te informacije je multiplikovan, višestruko, pomnožen sa jednim nevjerojatnim koeficijentom. U ovom trenutku je mnogo, mnogo više ljudi nego što bi to bilo za očekivati saznalo za događaj prijema Crne Gore u NATO, saznalo kako izgleda taj ministar, odnosno predsjednik vlade Crne Gore, i saznalo za Crnu Goru ili čulo za Crnu Goru kroz taj događaj. To je nevjerovatan paradoks koji je tipičan za novu teoriju medija i za novu teoriju komunikacije.
I dok su za stručnjake ovakvi događaji predmet naučnih analiza i materijal za proučavanje, laičkoj javnosti ovakvi događaji pokazuju na koji način danas funkcioniše komunikacija, objašnjava Cerović.
Na koji način danas funkcioniše komunikacija? Ono što je veoma važno ili što mislimo da je veoma važno uopšte ne mora da bude. Ono što djeluje marginalno postaje nesrazmjerno važnije u ovakvim situacijama.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u nastavku aktuelnosti sa unutrašnje scene. U Podgoričkom višem sudu za 14 sati zakazano je izricanje prvostepene presude liderima Demokratskog fronta, odnosno Nove srpske demokratije, Andriji Mandiću i Slavenu Radunoviću, koje tužilaštvo tereti za nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Povod je protest koji je okončan sukobom sa policijom 24. oktobra 2015. Na taj slučaj posjeća nas Srđan Janković.
Od septembra prošle godine traje suđenje liderima Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Slavenu Radunoviću, koje je tužiloštvo optužilo za nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Radi se o događaju od 24. oktobra 2015. godine i protestnom skupu Demokratskog fronta koji je okončan nasiljem, odnosno sukobom demonstranata sa policijom. Te večeri se, podsjetimo, na poziv Demokratskog fronta okupilo nekoliko hiljada građana. Sve se dešavalo nakon što je policija prethodno uklonila šatore i prekinula jednomjesečni konstantni protest ispred Skupštine Crne Gore. Lideri Demokratskog fronta su namjeravali da uđu u zgradu Skupštine, što im nije bilo dozvoljeno. Potom se oglasio Slaven Radunović, koji je upozorio da neće moći da kontroliše masu. Zatim je krenulo nasilje, policija je zasipana kamenicama, bakljama i molotovljevim koktelima, a uzvratila je velikim količinama suzavca koji se osjeća u čitavoj Podgorici i dva dana nakon protesta.
Ne, nije ga briga za nas. Ja mu sada poručujem da mi smo uz najveće napore kontrolisali masu i kontrolisali situaciju. Uz najveće napore čak da se vama zamjerimo. Mi ne želimo nikome da se zamjerimo. 10 minuta još i mi više nikakvu odgovornost ne preuzimamo.
Mandić i Radunović su uhapšeni iste večeri. Tužiloštvo ih je teretilo za nasilnu promjenu ustavnog uređenja. Tokom suđenja, Mandić i Radunović su tvrdili da oni nisu započeli nasilje na protestu i da nisu imali namjeru da nasiljem mijenjaju ustavni poredak. Oni su optužili policijske i bezbjednosne službe da su u skup ubacili svoje ljude koji su započeli sukobe sa policijom. Mandić i Radunović su ovako govorili.
Radi se o montiranom sudskom procesu i za čije montaže stoje oni koji su poslali ljude sa fantomkama da one večeri nanesu štetu skupu koji je organizovao Demokratski front.
Ovo je politički proces, mi se prema njemu tako odnosimo.
Jedan od najvažnijih iskaza tokom cijelog postupka bilo je svjedočenje predsjednika parlamenta u vrijeme protesta Ranka Krivokapića, lidera Socijaldemokratske partije. Krivokapić je u svom iskazu ponovio ranije tvrdnje da je u noći nasilnih protesta 24. oktobra 2015. godine bio u kontaktu sa liderima Demokratskog fronta i predložio im da zajedno uđu u zgradu parlamenta na sporedni ulaz, što su opozicionari odbili. Krivokapić je rekao da čelnici Demokratskog fronta u razgovoru sa njim nisu pominjali da će vršiti bilo kakvo nasilje, ni prema njemu, ni bilo kome, niti da će da ga svrgnu s vlasti. Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić je ocijenio svjedočenje Ranka Krivokapića istinitim te ustvrdio da je nakon tog svjedočenja optužnica, kako je rekao, raznesena u paramparčad. Nakon današnje presude po optužbi da su pokušali nasilnu promjenu ustavnog poretka, lidere Demokratskog fronta očekuje još jedno suđenje. Naime, Andrija Mandić i Milan Knežević su optuženi za stvaranje kriminalne organizacije i za navodno učešće u pokušaju takozvanog državnog udara u vrijeme održavanja parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine. U narednih 10 dana će se znati da li će doći do ovog suđenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Građanski pokret URA prezentovao je ekonomski program pod nazivom Ideje za Crnu Goru, posao za sve. Kako je rečeno, u izradi programa učestvovali su brojni stručnjaci, univerzitetski profesori, uspješni privrednici i istaknuti ekonomisti. Predsjednik URA Dritan Abazović konstatovao je da su najbolje ekonomske ideje uzaludne ukoliko ne postoje nezavisne institucije koje će da ih primijene.
I ranije smo to činili, danas i u buduće ćemo davati konkretne predloge kako u trenutku političkih promjena koji neminovno moraju doći u ovoj zemlji, ako da tako kažemo budemo dio tog političkog sistema, kako ćemo rješavati probleme. Samo ekonomski nezavisni građani mogu da se dovolje potrebni stepen slobode da postanemo ozbiljna evropska država i ozbiljno evropsko društvo. Dok ne budemo imali ekonomski nezavisne građane, mi ćemo biti vječito u problemu političkih manipulacija, izbornog inženjeringa, razno raznih, da tako kažem, manipulacija tipa kupovine podrške, kupovine glasova, zarobljavanje ljudi, povećanja straha kod ljudi oko njihovog slobodnog izjašnjavanja i mislim da je to koncept koji nas definitivno vodi u propast. Mi tvrdimo iz građanskog pokreta URA, a djelimično je to potkrepljeno i ovim programom, da sa našim resursima, sa našim kapacitetima, sa našim znanjem, sa našim prirodnim ljepotama, sa našim prirodnim potencijalima, u ovoj zemlji je potrebno 4-8 godina ozbiljne i poštene vlasti da se vidno, značajno poboljša životni standard svih građana. Dakle, ne nešto što je projekcija dugoročno u budućnost do 2030. ili do 2050. godine, nego 4-8 godina da se vidno poboljša životni standard građana.
Kaže lider URA Dritan Abazović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Možda zvuči preoštro, ali na djelu je neka vrsta balkanizacije Evropske unije, dok je manje vidljiva evropeizacija Balkana, kaže za Radio Slobodna Evropa Wolfgang Petrić, nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u Bosni i izaslanik Evropske unije za Kosovo. Petrić se u intervju Dragana Štavljanina bavio i političkom scenom u Crnoj Gori nakon ulaska u Sjevernoatlantski savez.
Montenegro reprezentativni actually joined. Predstavnik Crne Gore je u četvrtak po prvi put prisustvovao sastanku lidera NATO-a, no Rusija je nastojala da podrije njeno članstvo u alijansi. U međuvremenu nastavljaju se tenzije na crnogorskoj političkoj sceni.
Joining NATO is a first step, but not sufficient when it comes.
Pridruživanje NATO je prvi korak, ali nedovoljan kada je reč o sveukupnim reformama. Alijansa je odranije iskazala privrženost članstvu Crne Gore, što je sada samo formalizovano. Dakle, to samo po sebi neće bitnije promijeniti situaciju u samoj zemlji ili regionu, tako da ne treba gajiti pretjerana očekivanja od ovog čina. Važniji deo je dugoročni demokratski razvoj, uključujući odgovornost, što u ovom trenutku nedostaje Crnoj Gori.
Democracy, accountability and all these issues that are lacking in the country.
Ona je politički polarizovana, opozicija bojkotuje parlament.
Ne mislim da je to dobra strategija. Bojkot parlamenta u demokratskom društvu nikada nije valjan odgovor na probleme. Za njihovo rješavanje nužna je borba u samom parlamentu.
Da li povlačenje Mila Đukanovića kao neprikosnovenog lidera sa premijerske pozicije omogućava otvaranje demokratskih procesa?
Vidjet ćemo da li je novi premijer samostalan u vršenju dužnosti ili ne. Činjenica da je Milo Đukanović držao ključne pozicije više od 25 godina svakako nije dobra za demokratiju.
To be around for 25 years in top positions is something which is not really doing a lot for democracy.
Do you think that he's still building a cloud from behind the scene? Mislite li da on i dalje vuče konce iz senke?
Utjecaj ličnosti koje su imale jedinstvenu političku moć, kao što znamo iz iskustva u cijelom regionu, uglavnom ne nestane preko noći. No, smatram da je dobar potez da se omogući drugim političarima da stupe na scenu i omogući vladi da funkcioniše.
kaže Wolfgang Petrić. Kompletan intervju možete pročitati na našoj web stranici, a opširniju verziju poslušajte i u našoj sjutrašnjoj emisiji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijeta američki ministar pravosuđa izjavio je da će se žaliti Vrhovnom sudu zbog odluke kojom se potvrđuje blokada primjene uredbe predsjednika Trumpa, a kojom se privremeno zabranjuje ulazak u Ameriku državljanima iz 6 pretežno muslimanskih zemalja. Sa detaljima Mirjana Rakela.
Jeff Sessions najavio je da će se Ministarstvo pravosuđa žaliti Vrhovnom sudu Sjedinjenih Država i poručio da je uredba koju je Trump potpisao
u skladu sa njegovim zakonskim ovlašćenjima kako bi nacija bila sigurna. Predsjednikova dužnost nije prihvatanje ljudi iz zemalja koje sponzorišu ili pružaju utočište terorizmu sve dok one odluči da oni mogu biti valjano provereni i dok nisu bezbednosna pretnja Sjedinjenim Državama.
Rekao je Sessions. No sudac Roger Gregory, predsjednik prizivnog suda u Richmondu u državi Virginija, drugačijeg je mišljenja, te je potvrdio blokadu protuimigracijske uredbe.
Kongres je dao predsjedniku velika ovlaštenja za zabranu ulaska stranaca, ali ona nisu apsolutna. Ona ne mogu biti bez kontrole i predsjednik se poslužio uredbom koja proizvodi štetne, nepopravljive posljedice za ljude u celoj zemlji.
Podsjetimo, tokom kampanje Trump je često govorio o tome kako želi potpuno zabranu ulaska muslimana u zemlju. Ključno je pitanje sada da li stavovi iz kampanje, kasnije pretočeni u izvršnu uredbu, mogu pokazati da se radi o kršenju Ustava, jer su meta zabrane muslimani zbog njihove religije. Naime, Ustav Sjedinjenih Država zabranjuje vjersku diskriminaciju. Pošto mu je prvu verziju uredbe o imigrantima izdatu 27. januara blokirao Savezni sud, američki predsjednik Trump potpisao je 6. marta izmijenjenu uredbu o zabrani ulaska u SAD-a koja se neće odnositi na iračke državljane. Ostalih 6 većinski muslimanskih zemalja, Iran, Libija, Sirija, Somalija, Sudan i Jemen, ostale su na popisu te za njihove državljane izdana zabrana ulaska u SAD u trajanju od 90 dana. Prvu uredbu zaustavio je privremeno savezni sudac iz Sjetla, a podržao je prizivni sud u San Francisco. Protiv druge uredbe tužbe je podignulo nekoliko saveznih država, a Trump je komentirao da su te obustave dokazi politizacije pravosuđa. Odlukom suda u Richmondu zadat je novi udarac Trumpovoj administraciji, jer je ponovno odbačena jedna od njegovih najosporavanijih mjera.
Slušate radio Slobodna Evropa.
13:53 minuta. Vraćamo se balkanskoj sceni u relaciji sa Evropskom unijom. Nakon sastanka koji je s liderima 6 zemalja Zapadnog Balkana imala Federica Mogherini, većina analitičara ocjenjuje da se prije svega radi o stvaranju utiska i atmosfere kojom se potvrđuje da je Zapadni Balkan veoma bitan za Evropsku uniju. Iz Sarajeva Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ključna primjedba Mihajla Crnobrnje, predsjednika Evropskog pokreta u Srbiji, je da Berlinska inicijativa nije ni pomenuta, a da je to glavni instrument pomoću kojeg Evropska unija drži zemlje Zapadnog Balkana na okupu i pokušava da promoviše saradnju. Ipak, nakon signala iz Brisela, mogu se očekivati pozitivne promjene, kaže Crnobrnja.
Ja se nadam da će ovaj signal biti shvaćen kao želja i nastojanje da se nastavi u pozitivnom pravcu, da se nastavi u konstruktivnom pravcu i međusobne saradnje s jedne strane i zajedničkog približavanja Evropskoj uniji sa druge strane. Ali previše je tih unutrašnjih političkih trzavica i nesuglasica koje vrlo često izazivaju i regionalne zbog toga što nešto što se na Kosovu, u Albaniji, u Srbiji ili u Makedoniji koristi da unutrašnje političke potrebe lako plane u međunacionalne sukobe.
Emru Šujkani, profesor evropskog prava iz Prištine, navodi da jučerašnji sastanak ukazuje na to da je zemljama Balkana potrebna pažnja Evropske unije, koja je posljednjih godina nedostajala i pored obećanja da je njima mjesto u evropskoj porodici naroda.
Ono što je važnije u tom kontekstu jesu potencijalni rizici koje ovaj region može da proizvede i na evropskom kontinentu. Balkan je tako reći postao most bilo za imigrante, bilo za takozvane terorističke grupe. Zatim postoji ne tako mali uticaj Rusije u pojedinim mjestima na Zapadnom Balkanu. Na primjer, juče je u Briselu bio imenovani premijer Makedonije, a u isti dan predsjednik Makedonije sastaje se sa predsjednikom Rusije. Sve to ukazuje da Evropska unija malo drugačije razmišlja i posvećuje više pažnje prema Zapadnom Balkanu.
Ismet Ramadani, predsjednik Euroatlantskog savjeta u Makedoniji, ocjenjuje da poziv Evropske unije mandataru vlade Makedonije Zoranu Zaevu znači da će njegova vlada imati podršku Unije, iako je Federica Mogherini naglasila da buduća vlada treba pristupiti reformama i obavezama koje Makedonija ima na putu integrisanja.
Ovaj sastanak nosi još jednu poruku, a to je da VMRO-DPMN treba da ode u opoziciju i sve dok njihovo djelovanje ne bude demokratsko, ona će biti izolovana partija koja će morati da se oslobodi kriminalizovane i koruptivne strukture, ali i onih koji žele da promoviraju proruske i proputinske opcije.
Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, smatra da okupljanje lidera šest balkanskih zemalja nije donijelo ništa posebno novo, osim kontinuiteta toplog diplomatskog režima prema regiji.
Imali smo u zadnjih nekoliko mjeseci gotovo pa alarmantne izjave određenih političara iz Evropske unije da bi ovo moglo biti krizno žarište i da u tom smislu Evropska unija ne smije napraviti greške koje je pravila početku 90-ih godina i da ovom regionu mora posvetiti pažnju. Ta ista priča, ovaj region ima svoju budućnost u Evropskoj uniji, ne odustaje se od principa Solonske deklaracije. Jednako tako se na neki način želi pokazati Evropska unija tu, iako ne vidimo nikakav revolucionaran iskorak u tom smislu, mi vidimo samo kontinuitet jednog toplog diplomatskog režima prema regiji.
Denis Hadžović iz Sarajevskog centra za sigurnosne studije smatra da je sastanak Federike Mogherini s premijerima zemalja Zapadnog Balkana još jedan pokušaj da se sačuva mir i stabilnost ovog dijela Europe, dok predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja zaključuje.
Ovo je više evropski pokušaj da se nastavi sa podsticanjem ovih zemalja da razmišljaju u evropskom, a ne u neevropskom pravcu, bez obzira da li je to Rusija ili Kina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
I jedan pogled iz Beograda. Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica beogradskog magazina Nova ekonomija, za našu Facebook platformu Zašto, objašnjava zbog čega balkanski lideri ne poštuju ono što sa evropskim zvaničnicima dogovore na pregovorima i razgovorima u Briselu.
Meni se čini da je tu zapravo u suštini greška u samom sistemu, jer i Evropska unija, podržavajući ove lidere, dobro zna sa kim ima posla, zna da su to ljudi sa nacionalističkom prošlošću ili i sadašnjošću, ali ih ipak podržava. Oni na tom zajedničkom sastanku emituju kooperativnost, obećaju sve što se od njih očekuje, a onda se vrate u svoje zemlje i za domaću upotrebu počinju da pričaju i rade sasvim druge stvari. Na taj način kupuju vreme, pokazujući Evropskoj uniji da se na njih može računati i da su kooperativni, a s druge strane se negde udvaraju i svom biračkom telu, pokazujući da oni i nisu tako mekani, nego su tvrdora. Ako bismo razgovarali o tome kako građani sve ovo doživljavaju i kako uopšte uspevaju da progutaju sve što se događa, dovoljno je da analiziramo kako građani mogu da progutaju sve razne neistine koje im se svakog dana serviraju, a to je da živimo bolje, stalno slušamo o neverovatnim ekonomskim uspesima, o stranim investitorima koji ovde nadiru, o milijardama koje će biti uložene, o tome da smo ukinuli nezaposlenost jer su već svi zaposleni. I sudeći po rezultatima izbora, ljudi očigledno većinski u to i veruju. Dakle, u dilemi da li da veruju televizoru ili frižideru, oni su se opredelili za televizor.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 26. majskog dana. Sa vama su u studiju u Pragu bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra od 13 sati i 30 minuta.